Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīt 10. reizi pēc kārtas risināsies ēnu ekonomikas konference, kurā prezentēs ēnu ekonomikas indeksu Baltijas valstīs. Viens no ēnu ekonomiku ietekmējošiem faktoriem ir arī valsts nodokļu politika. Turpinām iepriekšējā stundā aizsākto sarunu ar vienu no pētījuma autoriem, Rīgas ekonomikas augstskolas profesoru un ilgtspējīgu biznesa centra direktoru Arni Sauku.
Nodokļu apjoms un nodokļu politika pilnīgi noteikti ir viens no faktoriem, kas ietekmē ēnu ekonomikas apjomu gan Latvijā, gan arī citās valstīs. Daudz runāts par tieši darba spēka nodokļiem, un mēs arī redzam, ka aploksņaugas joprojām ir, varētu teikt, arī lielākā problēma. Iepriekšējā nodokļu reforma, lai arī, it kā solīja, ka šo jautājumu risinās, tad, diemžēl, nevarētu teikt, ka daudz ir vispār kaut kas šajā jomā tika izdarīts. Ir citi nodokļi, piemēram, šīs 0%, kam ar laiku pozitīvi vajadzētu atstāt ietekmi uz ēnu ekonomikas mazināšanos, un šajā komponentē mēs arī redzam, ka ir uzlabojumi, bet tas, kas ir jāatzīst, ir, ka ne jau šajā gadā viena, bet arī iepriekšējais gads daudz vairāk pat nekā par nodokļu apjomu lielumu, uzņēmēji gan maz, gan lieli runā par to, ka šai nodokļu videi ir jābūt stabilai un saprotamai un paredzamai. Un šajā ziņā Latvijā bijušas liels problēmas. Mums ir reforma pēc reformas, arī tagad tiek plānota, ieplānota reforma. Tāpēc katrā ziņā arī tā nav kosmētiska reforma, tur pietiekoši daudz lietas tiek mainītas un ne ārvalstu investoriem, lieliem uzņēmiem, ne arī pašiem mazākajiem uzņēmiem šīs te biežās izmaiņas nepatīk. Latvijā ekonomisti ap 7-8% tomēr ekonomikas kritumu 2020. Gadā paredz. Respektīvi, mēs runāsim par tādu lielāku vai mazāku krīzi, tad ir jāizvērtē, vai tiešām šī mikrouzņēmuma nodokļa viņi tiešām vajag atcelt, tas ir jautājums. Tad, kad plānoja šo te nodokļu jauno reformu, tad arī ārēji apstākļi bija tomēr stipri savādāki nekā ar COVID-19. Šī reforma lielos vilcienos tomēr būs jāpārskata, dēļ tā, ka konteksts ir mainījies, jo konteksts daudz ko nosaka un tā skaitā arī nodokļus.
Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā debesis tikai brīžiem skaidrosies, centrālajos un austrumu rajonos dažbrīd līs, turklāt austrumos gaidāms spēcīgas lietus gāzes. Gaisa temperatūra no 14 grādiem piekrastē līdz 30 grādiem vietām austrumu rajonos. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.